okra ne honhom dena sa nsemfua yi kyrankasa se woti nsemfua okra ne honhom a dena ba wadwenem ni papi gidi se sa nsemfua yi kyre bibia ani wantumi hu a enguda a ehye yemmu wo susu se se yewu a bibia ani wantumi hu a ehye nipemu yi fi nipedua no mu ne koso tena se Esense saa gidi ya treo kasi nti, se nipe piye te se nye Bible nchire chire a, eye wangwangwa. Endi, se ni unyanko panse mchire no, deni ni okra, na deni ni honhom. Se ni awade okra di juma wa Bible mu. Nye di kaye no, susu okra honche. Ebi ya obe kaye se mfiase no, wadi Hebrew eni hila kasa na echire o Bible no fanke senu ara. Bra Bible akyerɛfo rekyerɛ wɔ kra ho asɛm no. Wɔde Hebrew asɛmfua nefesh, ana Hila asɛmfua siki ne di dwuma. Nsɛmfua mmienu yi pue bɛboro mpɛn ahangɔtwe wɔ kyerɛwsɛm no mu, na wiase foforɔ nkyerɛase kyerɛase bere nyinaa sɛ ɔkra. Sɛ wohwɛ sɛnea wɔde ɔkra anaa akra di dwuma wɔ Bible mu no yie a, ɛda adi sɛ saa asɛmfua yi fa ne ɛdi kan nipa. Nye toso mienu mwa, ana nye toso miensa, unipa mkwa ana abuwa mkwa hutitru. Mayensusu uchilawense mahuru bia eka okra huwa semu osaa akwa imiense yusu honche. Nipa. Wanowa nenumu, wakura nipa kakra, akra ba wache so, fa yusunumu. Petro ngumedika iti miensa nchiche mwedi yono. Ehano. Edadi pefe se asimfua akra no jina homa nipa. Noa, ne yere, ni maberi mabasa no, ni wanyere nom. Exodus ti dumye no, nchiche munayin, kankwe mugwa manu di huwa kwa nchira wade ma Israel fono huwa sem. Wakanchire wense, se ufinu mufo noson se ubedi ugwa ma a, ma onene ya onenu bofipa mfebi, senye akra no dodote. Enti, Na wujina nipa dodoa wawo abusunye bire muso eni di kwe mgu amano. Yihun baibu mwishwe swafu furubia yefase eni ya wade okra ana akra jina homa unipa ana nipa wa Genesis tiedu ya na insia. Nchichimudu ngwache, Yoshua tidu bakon, nchichimudu bakon, asmafu njuma tiedu yononson, nchichimudu ya sanson, ni rumafu tidu miensa, nchichimu bakon. Mwa. Ya kenkan ya debo hon se mwe wo Bible mono se, unyankopon kan se, akra ye tiase inshe insumu ma, na ntubu ansu ntumfa sa aseso uvim. Na unyankopon kan se, akra ye tiase mra sa aseso, efie buwa ni mwa wo wia ni ure mu mwa, se niya wo njine ensu te. Na yesa, Genesis ti bakon, nchichi mwe diyonu niye diyonu nai. Wasase miyi mono, Wadi asimfua kro, akra, ene fre mpata, efieboa, ni ure mumuwe nina. Wafreno maane muafu fronso akra, wa Genesis tinkron, nchichimudu. Leveti kostidu bakon, nchichimudu ya nainsia, ni tia diyonu nain, nchichimudu mwache. Unipa mkwa. Eto mribia, okra chire unipa mkwa. Yehua mrakanse. Se boni bi bekyire a ende mo kra nsi o kra nan mu Exodus tie dio no baakon nchichemu dio no miensa se na obi ma esane bi si na obi wuwo mu a de na na wodi si nia wawu no nkwa nan mu nkwa na na wodi si nkwa nan mu bra na rahel rewo ne ba benyamin no oba de ne kra refi num wo san de owui Genesis tie dio asanum nchichemu dunsia kusi donkron Senye fante babo kanono. Rahe shire ni mkwansa abreno. Susu yesu nsemi yesu honche. Meni ugwanche fopano. Ugwanche fopade nekra toho ma unwangno. Yohani tidu nchichemudu bakon. Yesu de nekra ana ni mkwan toho ma adasamba. Wabaybu mwinsemi yimono. Ase mfuwa okra chire unipa mkwan pefee. Ube hun okra wode edi dwuma wo saa kwan yi so hun hweso afoforo wo ahene ngume edi kan tidunson nchichemu dunson kosi aduono miensa Matthew ti du nchichemu du asan krong. Yohani ti du num nchichemu du miensan. Ne asmafu nyuma ti edu yonu nchichemu du. Onyankopon asɛm a wobɛkɔ so asua no bɛma wo hu sɛ Bible mu baabiɛ ni hɔ a wobɛhu sɛ wɔka ɔkra ho asɛm sɛ enwu da anaa sɛ ɛte hɔ daa. Mmom no, kyerɛwsɛm no ka sɛ ɔkra wu. Wahu nea honhom no kyerɛ. Afei ma yɛnsusuu sɛnea Bible de asɛmfu a honhom di dwuma no ho nhwɛ. Ebinom susu sɛ honhom ne ɔkra kyerɛ ade koro. Nanso ente saa. Bible me muda hɔ sɛ ɛsono honhom ɛne sono ɔkra. Nsonsonoe bɛɛ na ɛwom. Bible akyerɛwfoɔ no de Hebrew asɛmfua Ruach anaa Hela asɛmfua Penefma ɛne dii dwuma bere a na wɔrekyerɛw honhom ho asɛm no. Kyerɛwsɛm no ankasa kyerɛ nea saa nsɛmfua no kyerɛ. Sɛnhwɛ so no, dwom wɔ ha aduanan mmiɛnsa nkyekyɛmu nso nka sɛ Yehuwa, yentem jime so, me honhom, ruach, topiti, nyiwe ni hintao me, na manyese wonga wusenko amwemu. Na Yakobo timi yenu, nchiche mwedi yonu nsia kase, nepeduya honhom, penefma, nimu ewu. Enti, wasa nchiche miyimono, honhom ni adia eme nipeduye tumeke kane hon. Se honhom ni nipeduye numua, Neni pedua no ewu. Enti wo Bible mu no, won kyerɛ asemfua ruach ase honhom nko, na emum wo kyerɛ ase home ana nkwa honhom nso. Sɛnhwɛ so no, Onyankopɔn ka Noa brɛ so nsuyire no ho asɛm sɛ, medi nsuyire mɛba asase so mabɛsɛe ɔhonam a nkwa honhom ruach wo mu nyinaa ɔsoro ase. Genesis 3:6 nkyekyɛmu dunson ni tinson chichemu dunum ni adunum yeno. Enti, honhom ye tumi bia eniwe unhu unkwa tumi, aya ma bodi ya unkwa wum nyina tumi keka wawonhu. Okra ni honhom nya adekro. Nipedwe hiyan honhom senye radio hiyan nyina mahondeng ansane etumia ya jumano. Sebe cheche yimu wako chiria, sisu radio kituwe bi honhwe. Se wo de battery gu radio kituwa bi mu na wubua enyine mo ho de a wo battery no mo ma radio no kasa nanso se wo yi battery no fi mu a ejai kasa sara na se wo yi radio ha ma fi ba bia enya enyine mo ho de fi no a ejai kasa sara na honhom ye tumi a ema ye nipadua keka ne ho afei nso honhom nni nkate na entumi nsusu niema ho se ne enyine mo ho de ntumi nye no arape Eye tumi ayi ni nipesu. Nanso, seni ojo ntofono kaa eno. Sesa honhom, ana nkwa humi yi ni ye mua, ye nipeduya topiti na ye sanko amuemu. Bra wa senkafu tidumi yeno, nchichemon sonore ka u nipewu huwa semno. Eka ise, dote nipeduyano, asanya kwa asasimu se ete kano, na honhom asanya kwa unyanko pwa wadema eno nchei. Se honhom ana nkwa home no fi nipadua no mu a nipadua no wu na esan kɔ nea wɔde yɛe asase mu sara na nkwa home no san kɔ nea wɔde maae a ɔne onyankopɔn no nkyɛe eyi nkyerɛ sɛ nkwa home no foro kɔ soro ankasa mmom no ɛkyerɛ sɛ obiara a wɔwu no nkwa a wɔbɛnya daakye no gyina yɛho onyankopɔn so sɛnea ɛbɛka no no woni no nkwa wɔ onyankopɔn nsɛm Onyankopɔn tumi so nkuto na ɔnam bitumi de honhom ana nkwa home asan ama obi na watena se bio. Hwɛ sɛnea yɛ awerɛkyekye sɛ yɛbɛhu sɛ eyi pɛpɛɛpɛ na Onyankopɔn bɛyɛ ama wɔn a wɔwɔ nkae da mu nyinaa. Yohane ti num nkyekyɛmu aduonu nwɔtwe ne aduonu nkorɔn. Wɔwu sɔre mu no, Yehowa bɛyɛ nipadua foforɔ ama onipa a wawu no, na ɔde honhom ana nkwa home ahyɛ no mu ama watena se bio. Kesenia saa da no beye ni jiafa. Se upe se wusunya senia Bible de nsemfua okra ne honhom di dwuma no ho ade pii a. Ubenya ho nsem edi mu wo se yewu a den ne baye nso ngoma wanu mu. Ne reasoning from the scriptures ngoma no kratafa ahasa de osunnum kosi ahasa de otwe nan. Yehowa dansefo na etintim mienu no nyinaa.